Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu podcastu a zdravie ukryté v kvalitných potravinách ti prináša Jeme. Vyskúšaj poctivé lokálne remeselné potraviny z udržateľných chovov a hospodárstiev, z ktorých namiesto priemyselných prísad cítiť príbehy ľudí, ktorí ich vyrobili. Mikola Nevreu je marketér, fotograf a bloger a v poslednom čase najmä nadšenec, odborník a agilný instagramer venujúci sa kváskovaniu a pečeniu chleba. Jeho chlieb ste mohli ochutnať v známom bratislavskom bistre Fach, no ak nemáte obe ruky ľavé, existujú spôsoby, ako vás priamo naučí upiec si svoj vlastný. Vítaj, Mikola.
Ahojte.
Ja som to takto rovno stručne vlastne zvrtol na to, čo robíš teraz, alebo čo som teda pochopil, že teraz sa tomu najviac venuješ. A ty teraz vlastne robíš nejaké live streamy, v ktorých učíš ľudí piec chlieb.
No, teraz mám takú Zoom školu, to spolupracujem so svojou dlhodobou kamarátkou, ktorá teraz žije v Anglicku. No a vlastne ona to rozbehla ešte počas prvého lockdownu, potom ja som sa k nej pridal až potom, čo som odišiel z fachu a momentálne máme až 3 Zoom kurzy.
OK.
Čiže pri začiatočníkov, pri prokročilých a ešte také, že špeciálny kurz na veľkonočné pečenie.
A teda prišli ste na ten nápad zároveň s covidom, alebo by ste to robili aj bez toho? Lebo je taká, akože taký stereotyp, taká prúpovídka, že vlastne s tým prvým lockdownom vlastne na Slovensku pribudlo 5 miliónov kváskovačov. Je to tak?
Je to tak, akože na tej vlne, že veľa ľudí kvaskujú, tak myslím si, že dalo sa krásne zviesť. Ja som to bohužiaľ, čo sa týka môjho Instagramu, neurobil.
Okay.
Ale teda, áno, je to tak.
OK. A to je vlastne fajn, lebo však k tomu sa teda dneska dostaneme, že teda to pečenie chleba, aj to kváskovanie, tieto pôvodné remeselné receptúry sú vlastne niečo, čo akože, k čomu je super sa vrátiť. Je super, že sa k takýmto veciam ľudia vracajú. Ja budem dneska počas tej nasledujúcej pravdepodobne viac než hodiny občas za takého dosť neuvedomého, nevedomého.
Úplne v pohode, lebo teraz mám skupinu úplne začiatočníkov.
Okay, super.
Áno, takže nič nie také, či ma prekvapíš.
Ja som sa aj pokúšal akože na toto nejako pripraviť, ale dopadlo to tak vlastne, že som si vlastne čítal články, ktoré aj tak už znieli príliš komplikovane. Povedal som si, že radšej by sme mohli túto debatu viesť tak, že ja budem teda kľudne za blbého a ty vlastne mi to môžeš vysvetliť ako škôlkarovi a vlastne možno si z toho tým pádom odnesú niečo posluchači, ktorí sú na podobnej úrovni ako ja. Predtým ale teda, než prejdeme ale na pečenie chleba a pečenie pečiva a pečenie ako také, čo je teda dnešnou tému, ak to náhodou ešte niekomu nedošlo, tak by som strašne chcel vedieť niečo o tebe, lebo o tebe som sa tiež si snažil niečo vygoogliť a pripraviť teda na ten úvodný pokec, teda na to úvodné predstavenie, ale nemal som až taký úspech. Pochopil som toľko, že ty si pôvodne z Ukrajiny, čo napovedá tvoje meno. A zvyšok už hovor ty.
No, introvert goals, vieš.
Okay.
Takže vlastne je to len to, čo chcem, aby bolo zverejnené. No, čo vlastne chceš vedieť, že ako som sa dostal na Slovensko, alebo ako som sa dostal ku gastro?
Začneme kľudne tým, že ako si sa narodil a potom si bol malý a potom, že či Dobre. Už vtedy v tebe niečo tak zavzúčalo
áno, keď som
tým
bol,
smerom.
Vieš čo, to bolo také vtipné, že keď som bol malý, tak ja som mal také ochorenie, že celé detstvo som musel držať veľmi striktnú dietu.
Wow, okay.
A keď som akože tú dietu držal, a vlastne, aby proste som sa nejako zabavil, som kreslil knihy varenia.
Wow, okay.
No a potom, že prvú vysokú školu mám ukrajinskú, je to ekonomická kybernetika. Mám, čo je teda úplne...
Ekonomická kybernetika.
Áno.
Wow.
A ja ti poviem, že potom som zistil, že vlastne taký, nie že úplne ITčkari, ale proste ľudia, ktorí sú k tomu blízko, tak oni veľmi dobre pečú. To je proste taký trend, ktorý proste sledujem.
Prišiel si na tú súvislosť, že prečo to tak je?
Áno, lebo proste je to taký akože spôsob myslenia, že sú tam určite...
Môžeš si typnúť? No. Že to pečenie je také niečo strašne exaktné, ktoré vlastne treba dodržať ako ten kód?
Tam je také, že spojenie. Je to niečo také, že veľmi prísne a zároveň musíš mať aj intuíciu.
OK.
Čiže okay. Ak to budeš rovno robiť podľa predpisov a podľa tabuliek, tak akože budú tam chyby, takže je to také spojenie, že niečo vieš o tom, že je to prísne, čiže aha. Napríklad všetko, akože vieš postupy, hej, ale ešte niečo musíš odhadnúť. Napríklad, keď som dneska pekol chlieb pre teba, ja som neodhadol aha. A trošku mu odtrhol, dekel uvidíš.
OK. To je inak veľmi zaujímavé, čiže vlastne pečenie chleba má vlastne spoločné s kodovaním to, že môžeš ísť úplne podľa predpisov, ale aj tak vlastne potom potrebuješ tú intuíciu aby ti neušiel náhodou nejaký riadok, alebo náhodou ti tam niečo neušlo, áno, čo spolu
musíš
nejakým spôsobom.
Musíš mať taký náhľad na to, že čo sa vlastne deje. No, tak prvé vzdelanie bolo ekonomická kybernetika. A potom som od roku 2007 v Hnipovej vysokej škole som robil vo firme, ktorá v Odese. Ja som z Odese, to je južná Ukrajina.
Na to som chcel spýtať vlastne. Ano.
A inak veľmi sa teším, keď už bude po covide a zase začnú lietať aerolinky do Odesy, low costery. Mm-hmm. A myslím si, že akože teraz to môžem povedať, že v Odese je úplne vynikajúce jedlo a mm-hmm. úplne vynikajúce kuchyňa, lebo teda je to primorské mesto.
Okay.
A tam veľmi dobre varia, tak všetkým odporúčam tam ísť práve kvôli jedlu.
Ja si to musím trošku vygoogliť, lebo mám to ešte trošku diery. Čo sa mňa týka, tak taká moja dream destinácia na Ukrajine je Lvov, lebo to som tiež počul, že je také
keby. Lvov, prečom spojiť, že urobiť si výlož, že Lvov, Odesa, Kyjov.
OK.
Akože to sú tri mesta na Ukrajine, kde varia najlepšie, tak tam. No, a robil som pre firmu, ktorá vtedy mala 6 reštaurácií a ja som pre nich robil marketing. Čiže úplne všetko cez copywriting, a potom som robil marketingového vedúceho pre sieť pizzerii a potom som robil foto. No a vlastne, keď som proste bol v kuchyni alebo tak, vždy sa mi chcelo akože sa dostať na tú opačnú stranu.
OK. Že ty si vlastne bol ten nekuchár, ale ako náhle si tam došiel, tak vlastne to... To celkom rozumiem.
A teda nedá sa dobre robiť ten food marketing, keď proste nemáš k tomu vzťah. Takže ja som ten vzťah mal od detstva, ako som povedal. No a to ma strašne bavilo.
Aha.
No potom som v roku 2012 som cítil, že proste mám taký vek, mal som 26 rokov vtedy, a že je to taký vek, že je teraz je najlepší čas, aby som urobil taký nejaký veľký krok v živote. No tak 28. maja ma osvietilo, že je čas, a 31. som posledný deň, keď sa dal, som poslal doklady na prijímačky do vysokej školy VŠVU, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, na odbor fotonové médiá.
Okay.
Takže prišiel som sem, akože prijímačky boli v pohode, prišiel som sem a 2 roky som študoval na VŠVU a popri tom som začal fotiť jedlo. Odfotil som pár kníh varenia a potom som založil vlastný blog a vlastne som zistil, že teda taký akože najlepší zážitok bol projekt, ktorý sa volal, že oslavujeme s Telleranom. Takže vlastne dostal som od Markízy taký obrovský šanón s receptami a všetky recepty som musel akože vyskúšať, odfotiť a ešte aj popísať.
Okay.
No a ten projekt bol pre mňa veľmi taký, že nie že úspešný, ale proste som pochopil, že vlastne varím oveľa lepšie, ako som čakal.
Uh-huh.
No tak akože tie roky v gastro asi niečo dali.
Áno.
A potom som zistil, že pečiem asi ešte lepšie a to ma baví ešte viac. Tak začal som akože piecť zatiaľ proste nejaké koláče, to bolo ešte kváskové nebolo.
Uh-huh.
A stihol som napísať spoluautorstvo s kamarátkou dve vlastné knihy varenia, taliansko na tanieri a francúzsko na tanieri.
OK, to je vlastne to, čo jediné, o čo si človek vygoogli, mimochodom.
Áno, áno. No a potom, presne si pamätám, to bol marec 2018, som si povedal, že Instagram mi vo videu ukázal, že nejaký chlieb pečný v Dutch Oven doma, som si povedal, že no tak idem to skúsiť, lebo chlieb z obchodu mi až tak nechutil. Som si povedal, no tak založím kvások a no, niečo skúsim. No a ten hneď prvý bochník, ktorý som opiekol, ja si pamätám, že to bol ražný kvások, sa volal Taras. Taras to je klasické ukrajinské meno.
Áno, Taras Bulba, to poznáme.
Taras Bulba, hej.
Taras môj ročník to poznáme.
Taras Ševčenko je najslavnejší ukrajinský básnik, tak Taras.
Okay.
A s Tarasom prvý chlieb, hneď prvý chlieb bol taký, že som si povedal, že wow, toto chcem.
Okay.
No a potom som akože začal piecť, rok som piekol proste doma, skúšal som všelijaké múky, zistil som, že neviem, že sražnú múku sa nedalo piecť nadýchaný chlieb, ona funguje, no dá sa opiecť, teraz už viem, že sa dá, ale že ona funguje trošku na koko pšeničný, čiže vyskúšal som všetky možné chyby, ktoré sa dali urobiť. No a veľká zmena bola kedy pred 2 rokmi, keď som šiel do Bolóne, do Talianska, a ja som tam šiel s nápadom, že odtiaľ si doveziem italianský kvások. A to bolo také, že šli sme tam na 4 dní a každý deň som našiel nejakú pekárne, na ktorej sa písal, že pane con lievito madre. A som sa pýtal, že no viete, ja som taký pekár zo Slovenska a že tiež kváskujem a že či nedarujete mi trošku z vašeho kvásku. A predstavte, že nikto mi nepovedal, že áno, nech sa páči. Lebo teda teraz mi to pripadá také veľmi divné, že keď bola korona, tak ja som neviem, koľko kváskov som daroval vo fachu. Že to bolo úplne bežné, čo napísali ľudia, že či...
A tí tálení vlastne tam nechceli to, ani ti nepovedali, že prečo.
Nie. Ja som akože ponúkal, že ja to odkúpim. Hej? Mm-hmm. No a potom úplne, že v posledný deň boli sme na trhu a tam bola taká obrovská pec na drevo. A potom som zistil, že to je taký super projekt, že Taliani ani stávajú komunitné pece a že vlastne jedenkrát do týždňa je rozkúru a ľudia z okolia môžu si tam prísť a opäť chlieb. Mm-hmm. Ja ti poviem, že no, my sme bývali susedia, že teda ty tiež bývaš pri trhu na Žilinskej. Ja túto vec tak krásne vidím na Žilinskej. Ale podľa mňa akože no, nebude to, ale teda no.
Okay.
A tak tam boli ľudia, ktorí proste o niečom bavili, tak som prišiel a po anglicky som povedal, že tiež, no som pekér z Bratislavy a teda či náhodou nemáte Levito Madre. No a oni to Levito Madre mali. No a potom deň ráno predtým, ako sme leteli naspäť do Bratislavy, tak pani sa volá Letícia. Doniesla mi 70 gramov kvásku v takej malej fľašičke. Okay. Ja som ho prepašoval cez všetky možné hraničné kontrole.
To sa nesmie?
Takto, keď je to menej ako 100 ml, tak akože kľudne si to môžeš dať do príručnej batožiny.
Okay, čiže teda, ty si letel a vlastne to bol ten problém, že,
áno.
Že aby si to niekto nezmieril teda z nejakou trávinou.
Áno, napríklad viem, že Heathrow v Londýne, tak tam kvásky pravidelne vyhádza. To sú také veci, že proste keď človek to nezažije, to nevie. Lebo napríklad,
prečo?
No, lebo napríklad, keď pozeráš nejaký fórum zahraničné kvaskovanie, tak tam vždy je téma, že ako ľudia cestujú s kváskami. A tam sú už super príbehy, ako komu, že ho dali do, nie do príručnej, ale do obyčajnej batožiny a on tam im pretekol, no proste všetky možné príbehy.
A to súvisí nejak s tým tlakom, alebo?
No napríklad, keď kvásky akože rástu, hej?
No.
Teda keď dali do nejaké dozy, alebo do niečoho, kde bol ani až tak dobre pripevnená tam vrchná
no, veko, no, veko však,
tak akože to veko odíde a kvások vytečie. Tak mm-hmm. No, tam sú všelijaké príbehy a teda celkovo, keď to zoberieš, tak to je nejaká zvláštna hmota, ktoré, no, o ktorej ľudia až tak veľa nevedia. Takže aha. Ak je to, neviem, tekutý ražný kvások, tak je to proste také niečo hnedé. A keď je to Levito Madre, to vyzerá, neviem, že to je že niečo, čo môže vybuchnúť.
Okay.
Tak tiež si pamätám, že mal som ten kvások takto v ruke a som ho fotil na pozadí, že s letadlom a chlapec, ktorý sa delal vedľa, on sa takým veľmi vystrašeným hlasom sa pýtal, že prepáčte, a čo vy robíte? Ja som peker, ja cestujem so svojím kváskom. Potom prišla letuška, troška tiež sa pýtala, že I'm sorry, what are you doing? A ja som akože, že nič, len si fotím kvások. A môžete ho prosím počas leto dať do vašej chladničky?
Mm-hmm.
No tak áno, že musím sa opýtať vedúceho a potom prišla, ten kvások zobrala do chladničky a takže tým ho vlastne zachránil, tým, že ho neprekysol. Tak potom som ten Levito, som jeho pomenoval Luigi, že som doniesol do Bratislavy.
Okay.
A tým sa mi úplne zmenil pekársky život, lebo proste tie chleby začali hneď byť úplne iné.
Dobre, a teraz len aby som ti toto skočil, že ten kvások, to Levito Madre z Bolone, že to si cieľne proste vedel, že to je nejaký legendárny bolonský kvások, alebo?
Ani nie. Proste mal som taký nápad, že to Levito Madre dá sa vypestovať aj na Slovensku. Uh-huh. Kľudne. Uh-huh. Ja len proste chcel som, aby to k tomu bol ešte nejaký príbeh, tak uh-huh. Som si vymyslel, že bude to tak.
Opäť, sorry, skáčujúca otázka. Kvások je tým pádom vlastne niečo ako olympijský oheň, že vlastne z toho kvásku si viem ja založiť môj a ako by tým pádom ja mám kvások z Bolone, ale nemusel som tam pozísť.
Áno, alebo okay. ako korona, vieš?
A môžem vlastne piec hoci koľko chlebok, koľko chcem.
Áno, jasné.
No, jasne, že budem ten kvások potrebujem teraz si nejak množiť.
No, potrebuješ spôsob množiť a teda ten kvások, ktorý som doviezol, akože on už sa tiež rozšíril po celé Slovensko, Taliansko, dvakrát sa vrátil do Taliansko. Áno. Inak tiež som sa bál, že teda teraz je COVID a ja tak akože tak rád zdíval takéto veci, či náhodou mňa to nejako nechytia, ale našťastie zatiaľ nie.
Tak to teraz, našťastie si je lepšia nákaza, než...
No. Ale akože kváskovaním som nakazil šťastne dosť veľa ľudí, čomu sa veľmi teším. A potom doviezol som to Levito a no, už tie chleby boli také, že sa mi strašne páčili. Mm-hmm. No a potom sa stali dve veci. Bol som v Paríži za kamarátom, ktorý je cukrár. A on, že no dones kvások a ukáž mi, ako sa pečie chlieb. Tak zase som prepašoval cez všetky možné letiska fľaštičku s kváskom, donesol som tam ho a tie chleby mi vôbec nešli. To bolo proste strašná hamba.
Z toho istého kvásku.
A ja som už predtým piekol rok a pol, čiže ja som akože už o tom niečo vedel. Už som mal aj naštudované, aj prečítané všetky možné knihy, takže akože už som vedel, že pečiem. Tak prišiel som tam a že proste úplne zlé. Mm-hmm. Že všetko robím, ako robím, ale teda, že francúzska múka, ja som proste neprišiel som na to, ako sa s ňou robí. To ma strašne nahnevalo. Mm-hmm. Prišiel som naspäť, no a opiekol som chleby, ktoré boli také, že som sa na nich pozrel, že aha, tak toto je už také, že vlastne môžem sa im prezentovať tak, že sa proste nehambiam. A potom som bol na pekárskej výstave, sa volá Sudbeck v Stuttgarte so svojím zákazníkom, a ktorý tiež má tu pekáreň.
Zákazníkom, ktorému si ty robil marketing a fotil?
Ktorý som robil marketing a fotil, pečie žama na burgere, takže vlastne to je tiež inak štipne, že on tiež pochádza z Odesy. A ja som v Odese vedel, on bol človek, ktorý prvý v Odese začal byť z croissanty, takže akože ja som vedel, že proste je taký pán, a potom, keď ma oslovil na Slovensku, ja som akože samozrejme vedel, že kto on je, a to bolo veľmi akože produktívne, lebo do svojho veci som sa od neho naučil. Tak boli sme spolu na tej výstave v Nemecku na Sudbeck a tam som pochopil, že toto je tá vec, ktorá ma akože konečne dostane na tú opačnú stranu gastro, a že to chcem robiť.
Okay.
No a prišiel som naspäť, poslal som životopis do fachov, donesol som na dva kola pohovorov upečené chleby, no potom akože už zvyšok už aj si vieš.
Ktorej fáze fachu toto sa stalo? Ako dlho predtým fungoval, ale či fungoval predtým?
Fach už fungoval, jasne.
Okay, či ty vlastne doma, že už do zabehnutej,
áno, ja som,
prestížnej v podstate slovenského bistra už v tom čase, áno, asi, áno. Že už asi reštaurácia nefungovala?
No, reštaurácia už nefungovala, to bol november, začiatok novembra 2019, čiže hej, už bolo bistro a ja som prišiel do prevádzky, ktorá už mala tie pečenie akože rozbehnuté, aj tie recepty boli dobré. No a tam sa mi podarilo zrealizovať tak, že som bol spokojný.
Super. A vlastne, ako to vyzerá, keď vlastne ty prídeš ako už teda relatívne skúsený pekár do bistra fach, ktoré tiež už je teda nejak zavedené. A teda vravel si, že má nejaké svoje recepty. A teraz ty prídeš do fachu a čo, akože pozrieš si tie recepty alebo sa porozprávaš sa tam s tými ľuďmi, ktorí tam pečú. A ty vlastne už v tej chvíli vlastne vieš povedať, že toto je fajn, ale že namiesto teda tohto kvásku, že ja tu mám tento môj a namiesto tohto budeme robiť to takto a tak? Alebo...
Vieš, že to bolo pomerne jednoduché, lebo keď som tam prišiel, tam už boli chleby, ktoré boli veľmi dobré. To bol akože ten bielý fach chlieb, z ktorého sa robia tosty.
Áno.
A ten hnedý chlieb so simiačkami tiež akože... A tie receptúry sú veľmi fajn a nič som tam nemenil, okrem toho, že do jedného som potom pridal trošku viac vody, aby bol viac nadýchaný. Ale teda ja som donesol kvások, ktorý je dobrý na obzvlášť dobrý na jemné pečivo. Takže vlastne začali sme robiť aj úplne v podstate všetko s kváskom. Čiže tam boli aj kváskové rožky, aj slavné fach derdoli tiež boli kváskové. A potom som veľmi rád, že sa to podarilo stihnúť ešte pred všetkými možnými karanténami, že a doviezli sme rozvalovač na croissanty z Talianska, vlastne potom tam boli aj kváskové croissanty a všetky také tie podobné veci.
To slovo bolo, že rozvalovač?
Rozvalovač na cesto.
To je vlastne to, čo vlastne urobí to cesto croissantové s tým maslom v strede, hej?
No, je veľmi zjednodušené, hej.
A počkaj, ten pás, to, čo vlastne potom preložíš a znova...
No, áno.
Ja toto mám iba napozerané z Instagramu, z tých videí, lebo ja nejakým spôsobom som sa začal toto zaujímať, lebo mňa tu... Ja si tak hovorím, že niekedy, že buď keď vyhorím, alebo keď už budem na dôchodku a už proste mi to bude jedno, teda, že nebudem potrebovať zarábať peniaze v všelakých marketingu a podobne, tak si vravím, že ja by som strašil sa byť pekár. Vieš, kvôli čomu jedine? Kvôli tomu, že s tým nástrojom, čo je taká tá rúčka a taká tá čepel pravouhlá.
No, to kolieska?
Ale... Nie, koliesko práve, že s tým, čím vlastne oddeluješ cesto, keď si z toho chleba potom.
Jaj, aha.
A táto jediná vec, ja to doma, že ja mám doma, že Instagram už mi toto ponúka, tieto videá, lebo ja to neviem presne pozerať.
No tak...
Súka, pardon.
Tak ako keď budem mať pekárin, tam prídeš a nech sa
no,
páči.
No inak toto, a to, kebyže potom po covide, kebyže robíš nejaké tieto kurzy, tak okamžite sa hlásim.
No tak budem sa tešiť. No takže vo fachu tam bolo vlastne veľmi také, že ako by som povedal, že taký dream job.
Zázemie, hej, že sa mal taký...
A potom tým, že som robil pre gastro a akože veľakrát som bol v kuchyni, tak vlastne ja som už v podstate vedel, čo a ako v kuchyni funguje. Takže vlastne a napriek tomu, že to bola moja úplne prvá skúsenosť, čo sa týka gastra, to bolo celkom rýchle.
A to, tam si akože pracoval s tým, že si vlastne nejakým spôsobom musel aj obmedziť tým pádom tie ostatné aktivity, alebo si vedel stále byť ešte marketér a fotograf?
Obmedzil som samozrejme, ale teda tých zákazníkov, s ktorými proste už mám taký niekedy dlhodobý vzťah, tak som ich aj ponechal.
Uh-huh. A teraz vlastne si na tom ako, že dá sa teda povedať, že už to pečenie je vlastne tvoja hlavná nejaká náplň práce, alebo to je stále pre teba taký ten svet skôr toho nadšenectva?
Teraz som v štádiu, že mám tie kurzy, ktoré ma veľmi naplňajú a strašne dobre to ide. A akože aj finančne, aj čo sa týka proste toho, ako sa realizujem. Hej? A teda ešte robím nad tým, že vlastne aby sa otvorila aj moja vlastná pekareň. Takže momentálne si ma odchytil tak, že som ešte akože medzi dvoma vecami, ktoré sú veľmi dôležité.
Super, tak vieš, potom budem môcť povedať, že vlastne, že vďaka
dobre, že si ma tak naštartoval, že už.
Poďme teraz sa samotnému pečeniu chleba. Neviem, že do akej miery ty si ochotný prezradzať nejaké svoje insiderské tajomstvá, to samozrejme nemusíš. Úplne kľudne, myslím si, že na forma tejto relácie stačia aj také tie veci, ktoré sú normálne vygoogliteľné, lenže presne ľudia ako je, ja a kopec poslucháčov nie úplne vedia, že ako sa k týmto informáciám dostať. Čiže začneme teda tým takým tým úplne, že basic chlebom. Na to, aby si opiekol chlieb, vlastne ti stačí múka, voda
a soľ.
A soľ. Už aj s týmito tromi vecami vlastne to vieš urobiť. Vieš to urobiť aj bez soli?
Ja, vieš to teoreticky urobiť aj bez soli, len ten chlieb sa bude trošku roztekať.
Takže prvý akože fun fact, keď sa do pekárskeho receptu úplne každého jedného, s ktorým som sa ja stretol, keď sa hovorí, že pridajte štipku soli, tak tá soľ tam čo robí?
A tá soľ tam spevňuje lepok a teda, že ten chlieb má nejakú tvár. Čiže ak to bude úplne bez soli, napríklad talianské chleby sú bez soli, hej? To je proste taký známy fakt.
Wow, okay.
No a oni teda majú takúto focaccia alebo proste také chleby, ktoré sú také viac ploché, hej? Teda, no to je prvá vec, že teda spevňujú lepok a robí lepok viac takým pružným a druhá vec, že proste aj chuťovo. Že teda kto by jedol chlieb, ktorý nemá soľ. A ešte tretia vec, že to trošku brzdí procesy kysnutia. Čiže chlieb, v ktorom nie je soľ, kysne oveľa rýchlejšie.
Čiže taká tá šialená fokáča, do ktorej vlastne pícháš prstami a také bubliny z nej rastú, to čo tiež teda mám z internetu, tak to je vlastne tým, že tam je menej soli.
Môže byť aj viac soli, ale teda na fokáči tam sú také špeciálne technológie na to, aby to bolo veľmi bubbly.
Dobre. A teraz ďalšia vec, ktorú akože laicky teda nejako mám, je teda, že it's all about the lepok, že teda ten lepok tam je najdôležitejší a teraz ten lepok je niečo, čo je ukryté v tej múke, ktorá vlastne teda vzniká pomletím nejakého obilia.
Bože, to sa tak dobre počúva, áno.
Čakám, keď začneš smiať na niečom. No. A teraz, že pomeleš nejaké obilie, čo je vlastne teraz zdroj toho
áno.
Tej múky.
Áno.
A teraz v tej múke sa vlastne ukrýva lepok, čo je vlastne čo? To je nejaká, že...
A lepok je to v podstate bielkovina.
Bielkovina.
Áno, áno, ktoré je v múke. A vlastne to je tak, že lepok môžeme si predstaviť ako také guľočky, hej? Uh-huh. A teda keď zmiešame múku s vodou, tak tie guľočky sa narovnajú, začnú sa spájať a vznikajú lepkové vlákna. Uh-huh. A potom akože keď sa s to miesime, alebo nemiesime a proste necháme sa to dlhšie ležať s vodou, tak vlastne tie vlákna začnú vytvárať, proste začnú byť elastické a tak. A keď tam ešte pridáme kvások, alebo nedaj Bože droždie, tak droždie, teda kvások začne vytvárať bublinky CO2 a teda tie bublinky CO2 sa zachytia vo vlákne chlebku a chlieb rastie.
Á, ok, dobre. Čiže lepok je vlastne to, z čoho vzniká tá hmota. To znamená, že meníme sypkú múku. Napriek tomu, že sme tam teda pridali vodu, lebo však vodu môžeme pridať k piesku a nestane sa z toho hmota, tak vlastne lepok je to, čo tie vlastne súčiastky nejakým spôsobom spojí a vytvorí teda tú masu.
Poviem tak, že to je niečo, čo vytvorí nejakú štruktúru.
Mm-hmm. Okay.
Čo neplatí pre ražný chlieb, lebo teda v ražnom chlebe tá štruktúra, ktorú máme, to je spojenie lepku a škrobov. No ale teda dobre, to sú už také pekárske.
Okay. Ražný chleba to je ten, čo vlastne človek si začne kúpovať, keď začne priberať a má potom z toho ten pocit, že z toho akože chudne, hej?
No, ale teda z kváskového chleba, z hociakého, dá sa povedať, že chudneš, lebo on má úplne iný glykemický index a to, akože fakt, mám odskúšané na žiačkov z mojich kurzov.
OK.
A vidím ten záujem oča.
Ja som si teraz predstavil tú titulku, že z kváskového chleba v skutočnosti chudneš.
OK.
Môžeš pokračovať?
No, tak kváskový chlieb, on má iný glykemický index, čiže od neho nemáš, ty, akože v krvi skáče tá glukóza a tým pádom, akože nechceš tak rýchlo jesť po tom, čo máš obyčajný biely chlieb z kvásnic. Tým, že kvások, on tú múku ešte fermentuje.
OK.
Kváskový chlieb je to plnohodnotný produkt fermentácie.
OK, čiže vlastne kváskový chlieb, ako presne teraz spôsobí, že chudneš? Že si menej hladný po ňom?
No v podstate, hej. Že teda dáš si kúsok bieleho chleba, rýchlo sa nasytieš, ale potom si rýchlo hladný.
Ten
glykemický index nie je úplne OK. A keď si dáš poctivý kváskový chlieb, ktorý je akože dobre urobený, bez kvasníc a správne fermentovaný, tak on má dobrý glykemický index a tým posledním si je dlhšie zasýtený.
Čiže toto je to začal. Dobre. Lebo teraz človek, teda konkrétne jak do naposledy, keď sa vyťahol na nejaký grilovačke, nejaký jeme chleba, a tak ho potom nevidel prestať jesť, lebo proste taký bol dobrý. Čiže je to v tomto, hej, že čiže z kváskového chleba chudneš preto, lebo proste si potom neskôr hladný, pokiaľ nie si úplný pažravec. hviezdička pod čiarou na spodku. Dobre, toto máme vybavené. Dobre, čiže lepok teda nám zlepil teda tie čiastočky a teda dal nám predpoklad toho, že môže vzniknúť nejaká hmota, ktorú vlastne upečieme a potom vlastne ho môžeme zjesť.
No, lepkové vlákna urobili nejakú štruktúru. Mm-hmm. Tou štruktúru sme naplnili bublinkami CO2, ktoré nám akože...
No, bublinky CO2 vlastne takto, že kebyže do múky nepridáš žiaden kvások, tak ona si vykvasí tak či tak.
No, takto. Bude z toho niečo pečené, lebo napríklad tie všetky nekysnuté laváše, alebo maca, alebo také tie všetky nekysnuté chleby, tak ani majú nejakú štruktúru, hej, čiže to nie je taký betón. Mm-hmm, čiže tam niečo bude, hej, ale na to, aby tá striedka bola viac menej nadýchaná, tak na to potrebujeme dať nejaké kypidlo.
Dobre, ale počkaj, ešte stále, keď tam nedáme to kypidlo, tak nie je to len o čase, že keď proste necháš tú múku s vodou dlhšie, tak dlhšie, proste ten kvások,
áno, tá múka začne kvasiť sama o sebe.
Lebo je to vlastne fermentácia, ktorú by sa tu už milionkrát bavili v súvislosti so zeleninou, s alkoholom, so všetkým možným, že princíp je rovnaký.
Tak,
teda,
tak vlastne vznikol aj prvý chlieb v Egypte, že oni zmiešali múku s vodou, nechali to prekvasiť, potom akože zistili, že ten chlieb je nadýchaný.
Že jeho viac.
Jeho viac, áno, potom tak vznikol prvý kvások.
Okay.
Ale teda to by sme čakali trošku dlhšie, lebo teda na začiatku tam sú premnožené baktérie, ktoré vôbec nie sú chutné, že to vôbec nemá dobrú vôňu.
Okay.
Takže kým sa to prekvasia tak, takže to robiť nechceme, počkáme, dáme už kvások, ktorý je vychovaný, ktorý je zdravý a máme chlieb a pečivo.
Dobre, a teda kvások nie sú žiadne malinké zvieratka, ako by sa mohlo zdať podľa celého toho slovníka, ktorý proste ľudia, ako ty používate, že proste ten kvások musíš krmiť niečím, áno, a ten kvások žije. A taký,
je to člen rodiny, samozrejme.
Jasne, je to člen rodiny a do lietadla mu ho si ho proste zoberieš so sebou a na vlase sedadlo, dobre?
Mal som dneska doniesť fľašičku s kváskom na to, aby proste to bol, že to stál a bol akože plného.
Vieš čo, radšej nie, lebo naposledy, keď som ja držal v ruke kvások, tak to bolo, keď môj brat z jeho manželku išli na dovolenku niekam na dlho a dali mi ho akože opatrovať do mojej chladničky. A ja som na neho zabudol. A prežil, myslím. Dobre, čiže kvások teda je čo presne?
Kvások je symbióza kvásnic a baktérií.
Takže predsa sú to živé tieto?
Áno.
Dobre, čiže teraz
áno.
Som sa ja úplne stráptil, nevadí, nevystrieneme to, necháme to tam. Dobre, čiže kvásnice a baktérie.
Pozri sa, pekárske drožde to je len jeden druh kvásnic, hej?
Uh-huh.
A kvások je to také akože zo skupenia rôznych druhov kvásnic, a v ktorom sú aj vo veľmi, veľmi malom pomere aj klasické pekárske kvasnice. Aj okay. Teda aj baktérie tiež rôzne, ale najmä tie, ktoré podporujú mliečne kysnutia. Hej.
OK, teraz dve otázky. Aký je rozdiel medzi kváskom a droždím? Z časti si to už povedal, teda, že kvások je z časti droždie, ale má tam ešte v sebe tie ďalšie veci?
Áno, áno.
Okay.
To je prvý rozdiel. A druhý rozdiel, že tam sú trošku iné fyzikálne procesy kysnutia.
Aha.
Lebo to kysnutia, ktoré je droždivé, sa volá... No dobre, dúfam, že toto teraz nepočúva tá pani, s ktorou som mal lekcie na pekárskom kurze. Tak droždie robí najmä etanolové kysnutie. A keď je to kváskové, tak tam ešte je aj to mliečne kysnutie.
Okay.
Takže tam je akože o proces navyše a vlastne to je to, čo robí kvásenie toho chleba, akože fermentáciu.
OK. Čiže vlastne stále platí, že keď niečo niekto upiekol pomocou kvásku, tak je to lepšie a viac, ako keď to upiekol pomocou droždia.
No, je to taká trošku obvious otázka na mňa, že, lebo ja poviem, že samozrejme áno.
OK. No, lebo napríklad, vieš, toto ja akože registrujem v pizza hre, že vlastne máš pizzerie, ktoré hlavne teraz s takým tým boomom neapolskej pizze, že máš také pizze, ktoré vlastne cítiš z toho, teda neviem, možno zistím, že sa aj v tomto milím, ale že cítiš z toho hlavne to droždie a potom máš pizze, ktoré sú vlastne kváskové a tie sú akože, že na prvý pohľad možno vyzerajú menej nejakým spôsobom
nadýchané.
Honosné nadýchané, mm-hmm. Ale vlastne potom to človek ochutná a cíti tam brutálny rozdiel v chuti.
Áno.
Nehovoriac o tom teda, že ako to cesto vlastne vyzerá a chutí povedzme po pol hodine, keď náhodou ti zostane a dáš si až za chvíľku. Čiže, OK, ty si akože biased, zaujatý, ale teda, že kvások je lepší ako droždie, hej?
No, je to značne, áno.
OK. No, znie to tak, že je ho viac, je to zložitejšie.
Je to ani nie zložitejšie.
Musíš sa o ňo starať, droždie je proste kocka, ktorá je v ladničke.
No, dobre, to áno.
OK, no tak tým pádom na to prišli podľa mňa a myslím, že sa na tom zhodneme úplne všetci.
A ja ešte poviem, že teda tam je taký rozdiel, že keď mám pred náškou, hovorím, že prečo kváskový chlieb je lepší ako droždevý,
uh-huh.
Tak kváskový chlieb, on má iné pH. Čiže on je kyslejší. Akože zase kváskový chlieb nemusí byť vyslovene kyslý. Akože napríklad ja nemám rád kyslý kváskový chlieb, čiže ja všetky receptúry mám nastavené tak, aby to bolo, že veľmi jemne, že proste tam cítiš nejaký nadých kyselkávosti, ale čo platí len pre chleby, lebo teda kyslé croissanty to no-go.
Okay.
Alebo proste jemné pečivo, tak akože musí byť jemné, nemusí byť kyslé. Ale akože každopádne je tam iné pH a kvôli tomu pH tam na kvásku všetkým plesňam a takým veciam, ktoré vlastne na pečivu nechceme, oni sa tam akože ťažšie zachytia. Takže kváskový chlieb, on veľmi málo kedy splesnevie, on skôr uschne.
Chápem, okej. Okay. Dávno som nemal taký faktami nabitý podcast, že doma teraz musí byť strašne v strehu a mozgom pracovať.
Dobre, som rád. Tak ešte je taká vec, ktorá sa volá, že antinutrienty. Antinutrienty sú, to sú hlavne sú lektiny a kyselina fitinová. Antinutrienty to sú látky, ktoré mi obilia sa brania od škodcov. Čiže ľudia sú veľké a teda...
Ním to neškodí. Ja som bol štvorkár z chémie, ale teraz som sa chytil. Lebo podľa mňa to, čo chceš povedať, je, že v obili sa nachádzajú nejaké zložky, ktoré ho vlastne chránia pred drobnými škodcami.
Presne tak.
Ale človeku neublížia.
Človeku ani neublížia, ale pokazuje náladu. Poviem tak.
Okay.
Lebo tie antinutrienty, oni vlastne robia to, že znižujú vstrebavosť vitamínov a minerálnych látok z múky.
Čiže keď ješ tieto veci, tak vlastne menej z tej múky si berieš vitamíny.
Áno, to je taký paradox, že napríklad celozrná múka, ktorá teraz je veľký boom pečenia, teda aj cestový z celozrnej múky, tak ona akože z jednej strany obsahuje najviac vitamínov a minerálov a z druhej strany obsahuje najviac tých antinutrientov.
Čiže máš tam niečo, čo ti úplne na nič?
No v podstate, nechcem povedať, že áno, ale teda je veľa literatúry, ktorá to tvrdí, že áno. Že teda, že síce zješ ešte celozrnú cestovinu a máš toho dobrý pocit, ale keďže sú tam tie antinutrienty, tak vlastne to nevieš úplne, že striebať.
Tak to bol krásny kandidát na ďalšiu titulku, čiže celozrné pečivo obsahuje úžasné veci, ktoré v tebe nezostanú. No, ktoré ale aj tak vysvetlí.
Aby to nebolo príliš škandalózne, tak poviem, že a teraz nás zachráni kvások, ako vždy.
Kvások do rescue.
Samozrejme, lebo kvások, ako každá fermentácia, ona vlastne do istej miery zneškodňuje tie lektíny, aj kyselinu fetinovú. A vlastne robí to, že tie veci sú, akože môžeme vstriebať plnohodnotne tie veci, ktoré v múke sú. Čiže hlavne vitamíny skupiny B a podobné veci.
Ponaučenie z toho všetkého je, že jedzte celozrnné pečivo, ale iba kváskové.
Ale iba kváskové, hej.
Ale iba kváskové. Dobre. Ako sa ti zatiaľ páči podcast? Ak ťa bavia takéto príbehy zaujímavých ľudí, ktoré sa odrážajú v ich jedle, kopec podobných nájdeš aj v regáloch obchodov Jeme. Objav zdravie ukryté v kvalitných potravinách. Počas covidu ľudia teda vykúpili tie droždie, aby si teda mohli piesť vlastný chleba a taký tí viac clever a viac ľudia piekli teda s tým kváskom. Na ten kvások potrebovali poznať niekoho ako tý, ku ktorému proste došli a on im teda zobral zališičku a oni si teda založili vlastnú kolóniu, alebo ako to sa to robí?
No, inak je, ak by si vedel, že je kváskovacia mapa normálne na Google Map a sú tam také bodky, že kto napríklad v Bratislave ti vie darovať kvások a aký.
Nice. Takže... To bude moja ďalšia otázka, že vlastne či existuje akože kvásková geografia?
Samozrejme existuje.
Okay,
ja ti poviem tak, že teraz som zhaňal kvások do Lotyšska pre svoju žiačku, ktorá tam žije. Na Zoom kurzu a našiel som na tej kváskovej mape pani z Česka, ktorá žije v Lotyšsku a pošle jej kvások.
A v čom je ten kvások lotyšský? Že keď ty pôjdeš do Rigi a zoberieš si lotyšský kvások a doneseš ho do Bratislavy, tak stále to bude lotyšský kvások. Keď ty s tým budeš 20 rokov piesť a potom niekto príde za tebou, že čau Mikola, daj mi kúsok svojho kvásku, zoberie si od teba lotyšský alebo slovenský kvások?
Zoberie odo mňa slovenský kvások.
Okay.
Lebo kvások, ja hovorím, že teda ja mám kvások taliansky, ale teda už je v podstate on je po slovenčiny.
Okay.
Takže kvások, on sa postupne tie mikroorganizmy, ktoré sú tam a tie baktérie, tak vlastne oni sa potom trošku zmenia tak na to, čo vlastne akože žije na Slovensku a žije v slovenských múkach. Čiže postupne sa to zmenia na tú ako, neviem, faunu alebo flóru.
Fauna je to, keď sú tam zvieratka a flóra, keď sú tam rastlinky.
Tak teda proste na to...
Kvások je fauna.
No nie? Teda to vieš, že či droždie sú vhodné pre vegánov. To je také, čo...
Mal som túto debatu inak s vegánmi vo vegánskom podcaste, ale myslím, že veľmi dávno, ale pointa bola taká, že vegáni môžu jesť normálne pečivo s droždím a kváskom.
Tak poviem, že to zo skupenia kvasinieka bakteriána sa zmení vlastne na to, čo žije v tej múke, kde pečeme.
Okay.
Postupne. Okay. No a ľudia si teda buď ten kvások založili a tiež akože veľmi vtedy počas prvej karantény strašne fičeli návody na založenie kvásku a všetci si ho zakladali. Mm-hmm. No a potom teda založenie je taký trošku citlivejší proces, nemusí to vyjsť úplne na prvý krát, tak potom tí, ktorým to na prvý pokus nevyšlo, tak potom zháňali cez niekoho.
OK, dobré, lebo teraz mi sa napadá veľmi bulvárny príbeh, ktorý som tu už spomínal, o tom, jak to bolo, tuším, v časti o pive, ktorá sa tiež týkala fermentácie a tiež sa týkala kvasníc.
Trošku sa bojím, že to bude o vaginálnych kvasnicoch z manželky.
Nemusel som to povedať nakoniec ani ja. Je to vonku. Toto v chlebovom akože svete a biznise takéto niečo tiež fíči? Alebo...
Ja vám popravde, chvála Bohu, som ešte ani jeden taký príbeh nepočul.
Dobre. Bavíme sa teda o tom, že vlastne tie kvásky tým pádom, že sú také, že dokážu byť také tie, nechcem povedať, že značkové kvásky, také tie slávne kvásky, hej, že nedávam týmto teraz nikomu návod, že ako na Slovensku robiť slávny kvások, keď ani Mikola nepozná žiaden iný kvások, ktorý by pochádzal z týchto útrop, len hovorím. Dobre, ale teraz, keď ty si hovoril, že len tak proste niekomu dáš kúsok tvojho kvásku, pokiaľ ty, Mikola Nevrev, máš kvások, ktorý si proste pestuješ, zobral si ho z Bolone, má proste tým pádom má rodokmeň a tým pádom má všetky tieto akože veci. A ty si ho to proste pipláš, piekol si z neho chleba vo fachu, založil si s ním vlastnú pekáreň a teraz niekto si akože z neho zoberie a už to bude vlastne jeho kvások zároveň trošku aj, tak ako, že tam vôbec nenastáva taká nejaká trenica, aspoň mentálna, že aspoň podvedomá, že teda, že...
Ani nie. To je tak, vieš čo, to je také,
lebo že... Ja to napríklad rozumiem tým bolonským proste babkám alebo teda tým pekárom, o ktorých si ty hovoril, že ti nechceli dať najprv.
No neviem, podľa mňa to je také, že share love. Že ja som k tomu kvásku prišiel, že bol darovaný a teda veľmi veľa ľuďom som ho už daroval. Mm-hmm. Teda ak to bude náhodou pekáreň, ktorá je vo vedľajšom vchode v tej budove, kde budem mať ja, tak no neviem, dúfam, že sa budeme potom kamarátiť, ale to sa mi ešte nestalo.
Ale takto, že teda to celé pekárčenie vlastne zahŕňa ešte tak komplexný systém nejakých znalostí a skillov, že vlastne sa, ten samotný kvások ešte kľudne tým pádom môžeš darovať, pretože stále tam je ešte nejaký talent a nejaké skilly, ktoré ako keby, bez ktorých ten kvások k tomu človeku je teoreticky na nič. Je to tak, že vlastne, že kebyže napríklad ja teraz, že úplný noob, by som si išiel zajtra upiec chleba a teda by som si od teba zobral kvások, aby som si vygooglil nejaký recept na internete, a urobil by som ho z múky, ktorú by som kúpil v nejakom takom bežnom supermarkete. Ale bol by to tvoj kvások?
No, bol by chlieb.
Bol by to dobrý chlieb?
Podľa mňa áno.
Fakt?
Fakt. Lebo, myslím si, že ľudia teda kolom toho celého pečenia, takže tam je taký, že mentálny blok.
OK.
Vážne, to vôbec nie je zložité. Čiže zoberieš múku, vodu zmiešaš s kváskom, necháš jednokrát nakysnúť, potom nejako vytvaruješ a keď nemáš tvarovacie skills nejaké veľmi úžasné, tak môžeš dať kľudne do hociakej formy.
Čiže ja by som mal zajtra začať piec chleba a o týždeň môžem byť môj vlastný host podcastia.
Donesiem ti kvások? Chceš skúsiť?
Teraz trochu váham, ale off record si od teba určite nejaké rozumy vytiahnem a možno by som teda to niekedy skúsil, aj keď teda by som asi bol ešte opatrný s tým, že by som sa tým pochválil. Lebo kam mierim vlastne touto otázkou je, že existujú zlé a dobré chleby. A teraz je jasné, že existujú zlé chleby, ktoré sú také tie proste tie masovo vyrábané, proste supermarketové, balené, narezané, ktoré proste, že tam není vôbec, že tam je minimálny záujem na tom, aby to bol nejaký chlieb, pri ktorom si niekto z neho odrizne a povie, že wow, že toto je jeden z najlepších chlebov, ktoré som jedol v živote. Ale zase existujú aj proste chleby, ktoré sú regulérne, remeselné, s láskou pripravené, aj proste tí ľudia sú úplne super, ale proste, že napríklad ja z mojej skúsenosti viem povedať, že napríklad, že tvoj chleba z fachu, alebo waflin chleba z Ota, alebo najnovšie chleba, ktorý som objavil v Šebalzak, ktorý som si tam kúpil a vyskúšal, že proste, že to bola úplne iná liga. A v čom to potom teda ako keby je ten rozdiel?
No, všetkých, ktorých si teraz spomenoval, tak všetci pečíme s kváskom. Mm-hmm. Aj Wafla, aj Šebalzak, aj...
Ešte lepší príklad, prepáč. Je tam ten supermarketový chleba z... Nebudem ho teraz menovať supermarket. A je tu Jeme, ktoré proste robí svoj kváskový chleba. A tiež je to ako keby, že jeden z tých úplne, A spomínam to nielen preto teda, že sponzoru tento diel len for the record.
A myslím si, že odpoveď už sme viackrát povedali, že všetko, čo je kváskové, je vlastne lepšie. Že, okay. že ten kvások končí.
No dobre, ale akože ja som podľa mňa jedol chleba, ktorý proste bol kváskový, ale nechytal sa na tieto, čo som práve venoval.
No tak to tiež záleží proste od skills toho pekára, no, čiže, od recepta, okay, od múk, okay, ktoré používa, tak tam akože samozrejme, že je to ako rovnica, hej, čiže okay. Aj múky, aj receptúry, aj to, neviem.
Čiže stále musíš byť ninja na to, aby si to proste zvládol. A je to o tom, že proste, že je to zle, keď sa ti to vyslovene nepodarí, alebo že vlastne, že kľudne môžeš všetko dodržať, ale stále tam akoby, že ty s tvojimi skillmi, alebo proste niekto z týchto i ďalších, akože master pekárov, vie nejakým skillom proste urobiť, že ten chleba mu viac narastie, alebo proste viac, ja neviem.
Takto, akože bad bake, to je normálne, že termín technikus, že bad bake. Hej?
Bad bake.
Zlé výpek nejaký, hej? Výpek, že okay. to sa kľudne stáva hoci komu, myslím si, že proste to je úplne bežná vec.
Že ti celá várka proste nevidie,
no,
hej?
No, tak dúfam, že nie celá várka, ale aspoň, neviem, dva chleby z celé várky proste budú neúplne podľa predstav. Ale teda tým, že tie chleby cvičíme denne robíme x chlebov a poznáme aj tú techniku, s ktorou robíme, aj tie kvásky, proste ešte každý kvások má nejakú svoju náladu a proste už je to taká symbióza. Mm-hmm. A tak vlastne tam, ak nič nemeníme, tak vlastne tam ani je až tak veľký priestor na chybu. Mm-hmm. Čiže ak, ja neviem, že je veľmi veľká zima a my sa na to nejako neodreagovali, čiže chlieb sme nechali tak kysnúť, tak dlho kysnúť, ako keď je teplo, tak jasne, že ten chlieb
si proste bude... Si to
bude okay. Ale teda vo väčšine prípadov, keď sú pekári už rozbehnutí a už proste vedia, čo robiť, tak tam nie je priestor na až takú veľkú chybu.
Čiže to je ten skill vlastne, že ani to nemusíš robiť cieľene, ale jednoducho, že dneska tu je chladnejšie, ako to býva obyčajne a ty vlastne tomu podvedome prispôsobíš nejaký...
Preto sa môžem vrátiť k tomu, čo som povedal na začiatku, že je to spojenia určitých skills a aj intuície tiež. Okay. Lebo teda, ak budeme piecť úplne podľa návodov a podľa neviem, času, ktorý je v recepte, tak akože určite niečo upečeme. Hej? Mm. Ale teda na to, aby sme do hĺbky rozumeli tomu procesu, tak tam to sa trošku líši.
Ja už si dám akože pokoj, lebo vieš, mne toto nedá proste...
Nedávaj, mne sa to páči.
Mne toto proste nedá, že keď teraz sledujem tie videá na Instagrame, ktoré teraz sledujem veľmi často, tak proste je tam taký ten pekár, ktorý tam má takú tú obrovskú masu toho chleba a teraz on tam vlastne musí urobiť tých, ja neviem, 40 pohybov, keď napríklad miesi cesto. A potom vlastne urobí ešte to, že vlastne to cesto tak nejak tak schová pod seba, že vlastne je taká krásna kulička.
To sa volá prekladať.
Prekladá cesto a teraz, že vznikne z toho taká krásna bublinka, ktorá vlastne všetky tie zhyby má schované pod sebou. Potom, čo vlastne niekto urobí, je, že zoberie tú žiletku a proste náreže to. Že akoby, že ja keď to pozerám, tak akože ja v tom vidím taký ten proste, že podvedome v tom vnímam z toho taký ten, že nejaké skilly, ktoré, že kebyže to zamiesi namiesto 40-krát len 15-krát, tak to bude proste inak chutiť. Alebo, ja neviem, že väčšia šanca bude, že to bude bad bake, alebo že je tam taká nejaká súvislosť medzi tým predsa, nie?
Je tam určite súvislosť, ale vieš takto, aj si viem, aký Instagram pozeraš, určite to je ten pán, ktorý peče také strašne tie bublavé fokače.
Vieš čo, ja už ano,
je to pán
momente...
z Brazílie a vieš, je taký pojem, sa volá, že macho bakers.
V tomto momente ja už ani nemám, že nejaké profily, ktoré sledujem, ja si dám len ten search.
Áno, tak som sa dostal k kováskovaniu, že proste... som si otvoril Explore. A
no, teraz jak na potvoru tam nič také nevidím, ale mne tam proste vždycky vybehne nejaké video, ja si na neho kliknem a potom už iba scrollujem z toho súvisiace ďalšie.
Tak akože samozrejme ten skill, on súvisí s tým, že aký je výsledok, hej? Čiže ak peker je napríklad robiť cesto, ktoré je s vysokou hydratáciou, hej? Čiže chceme, aby chlieb mal veľké oko, hej? Mm-hmm. Taký, ktoré sa teraz najviac fíči.
Okay.
Ktoré je strašne chutný. Mm-hmm. Tak na to, aby pekár vedel robiť s cestom, ktoré...
Občas dostaneš kraj, z ktorý vlastne není žiadne chleba, lebo práve na teba vidie bublina, hej?
Ale to pre nás je to najlepšie, lebo teda... A teda ten, no, za mňa ten chlieb je najlepšie, lebo dobre, tak nedá sa nieho natrieť, neviem, maslo alebo niečo. Hey. Ale teda tým, že on je vysokú hydratáciu, tak potom ten chlieb úplne, že sa rozprieva na jazyku.
Toto sa mi stáva s tým chlebom z jeme, ktorý ja si veľakrát musím do mrazničky nakrát, lebo nemám šancu zjesť ten obrovský tento. Ale potom je z toho super bundaškenie, lebo tieto nepravidelné nejaké ano. Tieto veci, tak akože no, okej.
Okay. Aha. No, tak vlastne keď peker napríklad robí, chce urobiť ten chlieb s veľkými okami a nemá presne tie špecifické skills na prácu s veľmi mokrým cestom, tak vlastne on nemá šancu to proste opäť. Hej? Takže proste musí mať vypracované tie všetky pohyby, čo si hovoril, že prekladanie, tvarovanie, tvarovanie chleba do ošajtek a všetky tie podobné veci. Takže áno.
Okay. Má to a musí teda tá intuícia, čo sa týka zmeny podmienok a zmeny niečoho, aby si ty vedel proste, že na to zareagovať?
Áno. Napríklad, že jedna múka dnes prišla nejaká nová partia múky a viem, že proste pozerám, že síce je to múka, ktorá bola akože každý deň, to bola tá istá značka múky, ktorá bola predtým, hej, ale dneska je niečo trošku iné. Tak cez to nebudem prekladať dvakrát, ale tri, alebo
super.
Niečo také.
Ja som spokojný, lebo akože, vieš, znelo to, že ty so svojou skromnosťou si vlastne povedal, ako keby hoci kto dokázal byť majster pekár a teraz už som spokojný, že vlastne musíš mať skilly a musíš byť strašný macher.
Tam záleží od toho, že vlastne často chceš upiecť, hej, ale teda na to, aby si upiekol úplne dobrý, ale základný chlieb na to crazy skill s ním potrebuješ.
No jasné, lebo zase videl by som túto, samozrejme, že každý z nás má teraz kamarátov, čo proste si začali piec chleba doma a sú to také tie videá, že ja keď mám napozerané tie proste tých machrov na Instagrame a teraz oni vlastne rozrežú chlieba tak prvýkrát akože ukážu, že tak oddelia tie dve polovice a vlastne ukážu na kameru, tak ja tam vidím ten rozdiel, keď to niekto urobí, je to proste taká trošku taká dvihnutá placička, no a no. Ale samozrejme, že...
Ja som mal také platičky, ja som ich veľmi hrdo dával na Instagram a akože tak všetci sme tam boli.
Dobre, keď ja začnem piec chlieb, ja začnem dávať do storiek všetko, aj tieto pokusy, nech nie som z obliga. Dobre, chcel som sa ešte dostať takým tým úplne, že jednoduchým praktickým veciam, ktoré vlastne vieme teraz povedať ľuďom a nejakým spôsobom ich naučiť rozoznávať dobrý chlieb od priemerného chleba. Keď napríklad... To sa možno netýka chleba, ale že keď som sledoval som nejaké videá, ktoré boli o pici, riešili tam teda to picové cesto, zaznelo tam teda aj to, že kvások je akože lepší, než keď to máš iba proste nejaké droždie a podobné veci. A teraz tam bola také, myslím, že to bolo v The Chef Show, ak si dobre pamätám, že dostali teda na tanier pizzu, odrezali si teda z toho pečiva, roztrli si ho na poli, privoňali a teraz akože... že tá vec, ktorú vlastne oni od toho chceli a ktorú na tom ocenili, bolo to, že necítili z toho kvasnice alebo niečo takéto. Chcem sa vás pýtať, že či toto je niečo, čo akože človek vie napodobniť a vie si podľa tohto povedať napríklad, že je v nejakej pizzerii a že toto je dobré cesto, že teraz že privodňa si k tomu cestu a že na základe niečo, čo bude cítiť. Ale kľudne
ja to,
si povedzme,
ja
že to je blbosť
tak,
a môžeme ísť ďalej.
To nie je blbosť, toto je moja profesionálna deformácia, lebo teda ja si už neviem proste užiť nejaký chlieb, keď neviem, alebo pizzu, alebo nejaké cesto, keď niekam idem, tak akože ja vždy musím sa k nemu privoňať, ochutnať, pozrieť, ako vyzerá, aby som ho proste vyhodnotil. Môžeš teda tam cítiť aj vyslovene, že takú kyslovoňu, keď je to proste napríklad prekysnutý kvasok, alebo ak je to cesto, ktoré bolo s droždím a je silno prekvasené, tak vlastne tam cítiš túto takú charakteristickú, pre mňa je veľmi nepríjemnú droždevú vôňu.
A teda. Okej, čiže je to stále, že je to nepríjemné a je lepšie, keď je to menej.
No, tak áno, to je proste také niečo, čo je, akože chlieb musí voňať ako chlieb, nie proste ako kyslý kvások alebo
droždie. Dobre, dobre, to je super. A to isté vlastne sa týka chuti, že napríklad, že mne sa niekedy stane, že jem nejaký kváskový chlieb a že vlastne tá samotná chuť bez ničoho iného je taká skôr kyslejšia.
Toto poviem ti, že je otázkou zvykov a osobných preferencií, lebo poznám veľa ľudí, ktorí majú radi trošku slanší a trošku kyselkavejší chlieb. Ja som teda medzi ne nepatrím. To je, čiže ja mám rád, keď chlieb je teda veľmi chuťoplný a keď je trošku menej slaný. A snažím sa udržovať kvások v dobrej kondícii, aby nebol prekysnutý a teda aby bol čo najviac aktívny a vedel z toho zrna, z tej múky vycúcať čo najviac chute. Tam ešte sú také technológie, napríklad chladničkové kysnutie, to sa hovorí studená fermentácia, keď pekár jeden deň zarobil cesto a na druhý deň vlastne chlieb z toho cestu opiekol. A cez noc chleby kysli v chladničke, tak tie chleby majú teda ešte takú, ako by som povedal, ešte výraznejšiu chuť.
OK. Napadujú ťa ešte nejaké ďalšie spôsoby, ako človek vie veľmi ľahko zistiť, ktoré vieš poradiť ľuďom, aby si, že keď si budú všímať, vedia zhodnotiť, že či nejaký chlieb je proste kvalitnejší ako iný, alebo to kľudne teda aj nejaký iný typ cesta alebo pečiva.
Vieš čo, asi to ti teraz tak nepoviem.
Je to naivná otázka z mojej strany.
Ja ti môžem povedať, že keď proste porovnávam chleby, ktoré sú kváskové, tak ja to už hovorím, že proste už mám takú trošku deformáciu, že ja viem chuťovo rozlišiť, keď je tam droždia, keď je tam kvások. No a kváskové chleby za mňa, oni sú také, ako by som povedal, že keď ich ješ, tak oni sú trošku elastické, že droždivé sú za mňa trošku suchšie.
No jasne, hej, to znie tak, ako si vlastne vybavujem aj tieto moje skúsenosti s tými chlebami. Ďalšia vec vlastne, lebo však chuť chleba nie je iba čisto o chuti chleba, ale vlastne za mňa teda je to aj trochu o tom nejakom materiálu, taký nejaký akože hmatový vnemoch. To znamená, že samozrejme, že či je kôrka chrumkavá, keď si z neho odkusneš, či ho musíš trhať alebo nie. Toto sú vlastne veci, ktoré tiež nejakým spôsobom pracuješ?
No samozrejme, dá sa robiť tak, aby korka bola viac tenká, viac hrubá, aby bola viac upečená, menej upečená.
A v tom tvojom fachu, vlastne teraz myslím fachu ako v remesle, akože je na toto aj nejaký taký jednotný názor, že teda, že lepší chlieb je taký, ktorý povedzme nemusíš naťahovať a trhať príliš, alebo...
Tak to sú také proste vzorkové chyby, kôrky, hej, keď napríklad, neviem, že chlieb nedokysol a tá kôrka akože sa príliš roztrhla, hej. Okay. Takže takéto veci sú. A teda, čo sa týka toho, ako moc hrubá je kôrka, to tiež v podstate je otázka preferencie. Že niektorí majú radi, keď kôrka je úplne že tenučka, a niektorí majú radi, že keď sa do neho akože zarežeš nožom a proste, že to tak akože chrumká, hej. Tak niektorí majú radi takéto niečo.
Ja milujem na týchto, a toto mám rada na niektorých tých píciach, ktoré sú presne kváskové a nie veľmi drožďové, že keď vlastne do niečoho zahryzneš a počuješ tam také tie mikroskopické praskania tých bubliniek, že vlastne niečo, čo je chrumkavé na povrchu, tak zároveň ešte aj vnútri ako keby chrumkavé. Ak je teda tá chrumkavosť, ak sa zhodneme na tom, že chrumkavosť je vlastne to praskanie, ktoré tam vlastne cítiš. A to mikroskopické praskanie, to je niečo, čo ako náhle mám napríklad v nejakej pici, tak som úplne, že
wow,
nadšený.
A ešte je napríklad, tiež veľmi riešia pekári, že napríklad ako musí chlieb vyzerať, že či napríklad na povrchu musí byť múka, a tak akože vzorky po múke, alebo napríklad nie. A tak to sa tiež akože ovplyvňuje tak, že napríklad keď sa chlieb dáva do ošatky, tak ošatky sa posypú škrobom. A keď je akože ošatka či posypaná škrobom.
Čo to slovo ošatka?
Ošatka. Ošatka to je tá...
Ten košiček vyslatý tou látkou?
Áno, áno. To je košiček, v ktorom vlastne chlieb kysne.
OK.
Vidíš, ďalšie pekársky termín.
Intuitívne som to vedel. Tak, krásne slovo.
Tak keď sa ošatka posype škrobom, tak keď si vyklopíš ten chleba z ošatky, tak tam vlastne nič nebude. Ten chleba bude taký celý proste hnedý, to bude čistá kôrka, hej?
Keď už upečený.
Hej. A ešte ak sa potrie slanou vodou, tak ešte bude aj lesklý.
Okay.
Alebo niektorí majú radi, keď že to vyzerá tak a viac artizinálne, keď sa tá ošatka posype napríklad semolinou alebo hrubou, polohrubou mukou.
Čiže ten chlieb na povrchu nie je taký ten lesklý, ale vyslovene múčne drsné.
Má múčne drsné, alebo napríklad ja nemám rád, keď je úplne že taká pripečená surová múka, ale akože keď je napríklad taká veľmi jemná vzorka z tej ošatky, tak napríklad aj takéto veci sa riešia.
OK. Dobre, poviem, že párovať pečivo s jedlami, to som si tiež pripravil ako takú extra tému. Veľká téma pre mňa, ale ešte kým sme pri chlebe, niektoré typy sendvičov proste sa lepšie hodia, keď ich strčíš medzi dva krajce kváskového chleba.
No podľa mňa všetky sendviče sa hodia do kváskového.
Jasné, ja tiež som vyrastol vo východnej Európe, čiže toto zdieľam samozrejme. Ale teda, že bavíme sa teda, že o tom, že ako to tak nejak funguje s nejakým všeobecným vkusom. A potom vlastne sú akoby, že nejaké také veci, ktoré sa skôr jedia s mekším pečivom, s briožkami. Takže napríklad, že burger. Že burger proste dáš do briožky, lebo keď ho dáš do klasickej, také tie lupavej slovenskej, alebo kľudne aj ukrajinskej, verím tomu, žemle, tak to je vlastne. Sú nejaké podniky, ktoré to vyslovene, že cieľene robia. Napríklad Naše maso v Prahe robí burger v takej českej hostce a sú na to teda hrdí. Na Slovensku, už chvála Bohu, to je tak, že všetci teda robia briošku. Teraz najnovšie začali robiť niektoré podniky do buchty, také vyslovene také knedlovité, čo je tiež úplne fantastické. Ani teraz asi neviem, že na čo sa chcem spýtať, ale že akoby, že na toto existuje také nejaké také poučky alebo také nejaká taká logika, že podľa čoho sa to robí, že podľa čoho napríklad tie plátky pastrami sa viac hodia do kváskového chleba, nedávaš ich do obyčajného sendviču a napríklad ten burger ti ani nenapadne do kváskového chleba? Alebo to je čisto len zvyk?
Takto. Napríklad sú tie sando. Sando, že? Volá sa ten japonský sandvič. Ak si správne pamätám. Tak...
Nepoznám to slovo, ale tak japonský sandvič úplne
tak, ak si správne pamätám, tak sando sa robí do, dá sa povedať, že do briožkového cesta. Hej? Čiže nie do chlebového, do cesta, do ktorého je pridaný, teda nie nejaký tuk, ale do svojho tuku. Hej? Čiže to cesto je potom také viac akože briožkové jemné. Hej?
Okay.
Tak to podľa mňa záleží, to je taká kombinácia, že vlastne čo chce povedať šéf. ktorý to robí, nejakých zvykov a tradícií, že napríklad sa pastrami sa klasicky robí z chlebového cesta, ale keď je napríklad, dúfam, že poviem sando, a nebude to na hambu, ale že sando napríklad tiež je sendvič, ale sa robí do brioškového cesta. Tam je podľa mňa to je proste také, že keď to dávaš, tak to musí byť také harmonické spojenie.
Lebo akože je tam taká tá očividná odpoveď na to, že vlastne pastrami, keďže je vynález proste nejakých východoeurópskych židov a tradičné vlastne pečivo východoeurópske je tento kváskový chlieb, tak logicky samozrejme je toto, napriek tomu, že si ho potom priniesli do New Yorku. Ale zase na druhej strane, že aj takéto pravidlá, že často sa aj porušujú, že stane sa, že proste že zistí niekto na opačnom konci sveta, že príklad, že proste, že toto meso sa oveľa lepšie hodí do nejakého iného typu niečoho.
Vieš, ja ti poviem, že to je najlepšie vidieť na croissantoch. Lebo napríklad, teda za mňa croissant musí mať takú, že sladko-neutrálnu chuť, ale nemusí byť vyslovene sladký. Lebo teda croissant, alebo napríklad, keď kúpiš croissant, tak vlastne teda čistý, maslový. A teda môžeš si ho dať na slano, napríklad
so šunkou do syru.
No. Hej, alebo môžeš si ho dať ho aj s maslom, aj s nejakým džemom. Ale teda napríklad mal som obdobie, keď som ochutnal všetky croissanty, ktoré sa dali ochutnať v Bratislave. A napríklad tendencia bola, že croissanty často boli trošku sladšie, ako by som čakal. Vieš, napríklad takéto proste regionálne veci, hej?
No, lebo zasa pri tomto mi tak napadlo, že vlastne akože dať to do nejakého iného typu pečiva, že vlastne môže mať kľudne aj akože výhody. Že, dobre, že burger v brioške je očividne preto, lebo kebyže dáš burger do nejakého pečiva s nejakými tvrdšími okrajmi, tak vlastne skôr, než sa zahryzne do toho mesa, tak ho úplne rozdrvíš.
To je proste neharmonické spojenie, áno.
Ale potom na druhej strane je otázka, že však aj o pastrami sa dá povedať, ale nie. Proste pastrami ľudia odjakživajú aj naďalej, radšej jedia v tom kváskom chlebe. Je to zaujímavé. Čiže dobre, na to sa nedozrieme odpoveď, ale teda je to niečo, nad čím budem teda ďalej premýšľať. Dobre si teda načal tie, jak si hovoril, že tie croissanty v Bratislave. Poďme teraz dať nejaké tipy na bratislavské takéto nejaké veci, ktoré ty alebo ja máme radi a proste ktoré ty považuješ za také, že benchmarky, čo sa týka pečiva. Kľudne aj viac podnikov. Tie croissanty, teda keď si hovoril, že si obehal, kde ti najviac chutili?
Neviem. No, zase tých bratislavských takých remeselných kváskových pekární nie je až tak veľa, takže môžeme si ich tam vyrátať na prstoch jednej ruky, takže nie až to až tak veľa. Uh-huh. Tak môžem za seba povedať, že tá croissante Le Mien, ten klasický bochník pečný v peci na drevo zjeme, pokáča z fľor.
Áno, sú vás.
A potom naposledy som bol celkom príjemne prekvapený, bol dobrý chlieb z Dulgeru.
Tam som ešte nebol,
oni tam majú mlynčeky a tam melia vlastnú múku a ten chlieb bol celkom fajn. Akože samozrejme, že poviem, že všetko, čo je z fachu, tak mi chutilo, lebo som sa na tom nejako zúčastnil a myslím si, že tiež je to vhodné za to, aby som to spomenul. Teda za mňa kardamonový drdol z fachu, takže toto je proste moja dlhodobá srdcovka.
Milá kardamon.
No aj teda aj croissanty. A potom, čo by som ešte som povedal. No.
Bol si už v tej novej pekárni Kruh?
Áno, už je otvorená?
No už asi javne, hej. Lebo už tuším, môj kamarát Food Destination odtiaľ aj niečo dával. Aha. A ja sa teda na to chystám.
No, ešte som nebol a tiež som zvedavý.
OK, a to si vlastne pekne vymenoval. Ja by som k tomu ešte pridal pekáreň Haj. Ja ich milujem už len ako burgerofil, už len kvôli teda ich prínosu k bratislavským burgerom, lebo však vlastne oni robia briošky na vlastne na takmer všetky, okrem mesa od Romana, najlepšie burger bratislavské.
No tým, že som ešte robil marketing pre druhú firmu, ktorá robí žemlu pre burgery, tak ja vlastne poznám aj celý príbeh Haju. To je vlastne krásny príbeh, že vlastne ona začínala piecť v podstate doma a teraz už je to pekárne, takže to sa mi veľmi páči.
Dokonca, že ona tuším, že pôvodne bola v Roxore a vlastne potom sa odčlenila.
Áno.
A odčlenila sa, začala vlastne dodávať briošky do Roxoru, ale potom vlastne, keď začali vznikať tieto nové burgerárne, vrátane teda najväčších tých konkurentov Roxoru ako Queensboro, tak napriek tomu, že aj tam dodáva proste stále tie burgery dokážu byť krásne vedľa seba fungovať, proste každý špecificky.
No tak teda ešte poviem, že Haj a ešte mi chutia Burger Buns.
Tých som myslím, že nemal. OK. K tomu Haju ja som chcel akorát povedať, že ja som miloval ich fokaču. Neskôr som potom trošku zistil, že možno teda taká nejaká talianskejšia focaccia je trošičku odlišná. Akože ja už len tým, že som sa na hentu proste namotal, tak pre mňa neexistovala lepšia. Bohužiaľ teda ju prestali robiť, lebo som asi málo teda influencoval, alebo teda málo ľudí zdieľalo so mnou tento. Ten flair, to je super, že si spomínal, že rozmýšľam. Ešte ten šebalzak za mňa teda.
No, šebalzak pre mňa je teraz také spojenie, že idem, neviem, cez víkend do Horského parku, tak tam sa zastavím na to, aby som si dal nejaký croissant alebo pao šokola a potom idem do Horského. Tak.
Áno. Ja som tam minule zastihol ešte teplé bagety. Pointa celá taká, že proste som jedno rovné zožal, lebo proste som si iba trošku odlomil, že keď je teplá, tak to musím minimálne ochutnať. A teraz myslím celá. Bolo to čo úžasné. A ten chleba bol tiež úplne super, no. Dobre, že si jeme spomenul tým pádom. Však...
No tak preto ti hovorím, že tam nie až tak veľa pekární remeselných malých, ktoré by sme takto jednoducho vedeli spomenúť.
Hey. Inak super vlastne na tom chlebe zjeme je, že Kubo Lužina, on si z toho tak robil srandu, že vlastne to tak akože to bol taký ten jeho dlhotrvajúci vtip, že vlastne chleba je strašne drahý. Ale mne sa napríklad páči, že vlastne ako vlastne teraz aj v celej Bratislave akoby už tak ľudia sa zhodli na tom, že teda ak chcú ten chleba mať taký fantastický, ako je nielen vieme, ale kľudne aj v tom Otovi, aj na tých ďalších miestach. Takže vlastne akoby, že na tej cene to musí sa prejaviť.
No, tento trend, to je ten trend, ktorý sa mi veľmi páči. Čiže vďaka vieme proste vedomie toho, že dobrý chlieb nemusí stať, akože môže stať veľa, akože už je to rozšírené, ale teraz je to také akože celkom bežné v Bratislave, to sa mi páči.
Myslím, že presne, že takéto miesta vlastne to tým ľuďom pomohli pochopiť. Že vlastne, ano. Toto by bol kľudne aj môj prvý reflex, kebyže prvýkrát po chleboch, ktoré vlastne som kúpoval za 2,50 zrazu vidím chleba, ktorý stojí 7 eur, alebo neviem teda, koľko už stojí na ktorých rôznych miestach, ale potom vlastne ten rozdiel, že o tom chlebe z nejakého nemenovaného supermarketu by som sa nevedel s tebou rozprávať pol hodinu, tak ako sme sa rozprávali proste o tých ostatných. Čiže to bude asi to, no. Wow, tak dúfam, že sme teraz stihli dneska pokryť aspoň teda väčšinu o tom chlebe, aj keď vlastne už len z toho, koľko nového som sa tu podozvedal, tak som celkom v panike toho, že koľko ďalšieho ešte okolo toho sa...
Rád prídem ešte raz.
Kľudne, jasné. Ja som chcel ešte povedať, že mám v merku potom aj také tie ďalšie, ako keby, že tie veľké mená. A vlastne chcel som na tomto celom povedať, že aké je super, že vlastne aj v tej pekárenskej hre, ako keby, už to nie je iba oproste o nejakých značkách pekární a obchodov a neviem čom a podnikov a bistier, ale že už proste ľudia veľmi registrujú mená, ako proste, či už si to ty, alebo či je to Vafla Zota a prepač toho hlavného pekára zjeme.
Janko Turinič.
Presne, čiže takýchto super ľudí vlastne už poznáme aj po mene a vieme si ich takto sledovať. A ty si teda vravel, že ťa čaká otvorenie vlastnej pekárne, že sa stane kedy?
Ja dúfam, že v lete ťa budem môcť zavolať do vlastnej pekárne, tam vlastne bude pekárne a ešte bude priestor na workshopy.
OK, čiže to už je vlastne tak, to už je niečo, asi intenzívne teraz makáš, že?
Hej, to je, teraz je to v štádiu, že vybavujem proste všetku možnú legislatívu, a ešte mňa čaká zariadenia, to robím na všetci so spoločníkmi a teda mal som to naplánovať tak, že už sa mi vypla slovenčina.
Najväčší čas skončiť?
Je najväčší čas skončiť.
A ja som ešte do toho, kým si spomenieš, ja som ešte do toho chcel skočiť nezaradenou informáciou, na ktorú som už myslel veľakrát a zabudol som to zmieniť, že ako sme vlastne spomínali stále tie bratislavské miesta s chlebami, tak v Trnave Chliebnáš,
áno. Pri
akadémii áno, je úplne fantastický, to som si vlastne v prvej vlne dokonca nechal párkrát doniesť do Bratislavy.
Áno, to som sledoval a tam sa vlastne, neviem ako teraz, ale používali sa tie technológie, ktoré boli z Facho, takže vlastne
okay.
Áno, to je dieťa Lukáša.
Áno, Lukáša Heska. A k tomuto som sa vlastne chcel ešte v tomto našom chaotickom slovoslede, ktorý tu už obidva teraz nasičujeme, ešte spýtať na nejaké iné miesta na Slovensku, mimo Bratislavy, či vieš odporučiť?
Teraz mi napadá moment Liptov, pekareň. Musím sa pozrieť na Instagram, lebo teda ja sledujem aj iné slovenské pekarne, ale teda teraz až tak, by som si povedal, ešte je pekareň Franc.
Aha.
A ktoré tiež mi akože občas si vidím na Instagrame, majú veľmi pekné pečovo a podľa mňa sú zo Žiliny, ale musím to skontrolovať.
Každopádne, sledujte samozrejme Instagram Mikulo Nevreva, dozviete sa aj o tej jeho plánované pekárni, aj o týchto ďalších veciach, keď si na to spomenieme, tak to potom vlastne môžeme bude, alebo ty si dať do storiek, čiže vlastne tento follow-up na sociálnych sieťach po každej časti podcastu z vašej strany viac len vítaný. Dúfam, že ste to teraz zvládli až do tohto času, lebo zjavne dneska niečo s nami je. Máme tu nejaké trošku zapečené mozgy. Zapečené mozgy je krásna metafora po tejto téme. Ty sa aspoň máš teda na čo vyhovoriť, lebo teda slovenčina pre teba nie je materinský jazyk. Ja sa bohužiaľ nemám na čo vyhovoriť, takže necháme to proste len tak, že odpuste nám a teda hádam, bola táto epizóda pre vás natoľko informačne síta, a nadýchaná, aby som použil ďalšiu pekárenskú metaforu, ako pre mňa. A teda ďakujem ti veľmi pekne.
Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj ja.
Ja som Čoje a toto bol podcast. Túto epizódu podcastu ti prinieslo Jeme, ktoré ti prináša aj zdravie ukryté v kvalitných lokálnych potravinách s príbehom. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk.